Tuvojoties šī gada Eiropas parlamenta vēlēšanām, pastiprināts uzmanības centrā nonāk tās personas, kuras kandidē uz Eiropas Savienības augstākajiem postiņiem. Kā zināms, pavisam nesen Latvijā viesojās Eiropas komisijas prezidenta amata kandidāts Jean-Claude Junckers, un izskanēja jau pieļāvumi, ka šīs vizītes dēļ ir pārkauti priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumi. Visai neveiklā situācijā nonāca arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs, kurš arī kandidē uz Eiropas komisijas vadītāju posteni. Pagājušās nedēļas laikā vairums no europarlamentāriešiem pieprasīja, lai Šulcs izskaidro, kā viņš varēs veiksmīgi apvienot savu priekšvēlēšanu kampaņu ar savu tiešo darbu pienākumu pildīšanu. Parlamenta iekšējie noteikumi nosaka, ka priekšsēdētājiem ir jābūt politiski neitrālam. Taču jaunākais budžeta kontrolas komisijas ziņojums atklājas, ka Martins Šulcs varētu būt izmantojis parlamenta līdzekļus, lai apmaksātu savu kampaņu, tostarp ceļojuma izdevumus un darba algas savu kabineta un informācijas biroja darbiniekiem. Parlamentāriešu neapmierinātību izraisīs arī parlamenta biroja pagājušās nedēļas sākuma lēmums iecelt trīs Šulca palīgus vadošos civildienesta posteņos. Šulca privātā biroja vadītāja vietnieks Herviks Kaizers kļuvis par personāla ģenerāldirektoru, savukārt Lorenzo Manelli un Maria Jose Martinez apstiprināti direktora amatos. Visi šie notikumi Eiropas parlamentā izraisījuši asas diskusijas un citas starpā izskanējušas prasības Martinam Šulcam no Eiropas parlamenta prezidenta amata atkāpties. Spāņu parlamentāriets Pablo Arias uzsver, ka Šulcam pieejamās priekšrocības nav pieņemamas.
Šī nav situācija, kurā sociālistu kandidātam uz Eiropas komisijas prezidenta amatu obligāti ir jāturpina pildīt savu pienākumu Eiropas parlamenta vadībā. Viņš ir kandidāts vienai no ietekmīgākajām politiskajām grupām un tāpēc arī kandidāts ar lielām iespējām. Viņam nevajadzētu spēlēties ar to, kā citiem nav, un nevajadzētu izmantot savu amatu, lai iegūtu vēl labākas izredzes uz uzvaru. Neatkarīgi no tā, kas ir rakstīts Lisabonas līgumā vai likumos, es uzskatu, ka vispareizākais būtu Martinam Šulcam atkāpties no šī parlamenta prezidenta posteņa.
Taču ar to vien Martina Šulca nedienas nebeidzas. Vairāki budžeta kontrolas komitejas deputāti arī pieļauj, ka varētu Šulcu iesūdzēt Eiropas tiesā. Vācu liberāļu deputāts Mihails Toerers uzskata, ka Eiropas parlamenta prezidentam nav bijis tiesību dzēst no komitejas ziņojuma paragrāfu, kurā Šulcs tiek apsūdzēts komitejas darba traucēšanā. Izdzēstie paragrāfi saistīti ar bijušo Eiropas veselības komisāru Džonu Dalī, kurš bija spiests atkāpties kukuļošanas skandāla dēļ. Ziņojumā esot teicis, ka komitejas pārstāvi ir bijuši uzaicināti uz Dalī lietas izskatīšanu Beļģijas tiesā, taču Šulcs vairākus mēnešus par šo uzaicinājumu neesot stāstījis. Tāpat parlamenta priekšsēdētājs esot vairāk kārt atlicis komitejas noklausīšanos šajā lietā, kurā bez paša Šulca figurē arī vairākas citas Eiropas komisijas amatpersonas. Noslēgumā man jāpiebilst, ka par spīti šiem strīdiem tieši Martins Šulcs un Jean-Claude Junckers joprojām ir uzskatām par pašiem spēcīgākiem kandidātiem uz Eiropas komisijas prezidenta amatu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.